Tak for det. Det er rigtig nok, at Reiter, han spurgte mig for 3 år siden, eller sådan noget, om at komme her. Og jeg vil sige, det er ikke fordi, at det er så svært at finde plads i min kalender. Men jeg aflyste gudstjenesten på et tidspunkt. Ja, af en eller anden grund. Så, men nu er vi her. Og jamen, jeg er blevet bedt om lige at sige lidt om mig selv. Og det var nærmest som at være til sådan en jobsamtale. 3 kompetencer og en svaghed, det er sådan, ja. Så her er det. Jeg er ikke bange for at give andre ansvar. Jeg er lidt nysgerrig på verden, og jeg er god til at fastholde mål. Og jeg er ikke så god til at være direkte og klar og modig i konfliktsituationer. Og så skynder vi os videre. Ja. Det emne, som vi har for os, det er simpelthen, at vi er skabt i Guds billede, og at vi er skabt som mænd og kvinder. Og lidt om, hvad det betyder, og også lidt om, hvad det betyder i forhold til al den her snak, der er om kønsidentitet i vores tid. Og det er jo sat på som prædiken ved en gudstjeneste, og jeg har begrænset tid. Jeg har også begrænset kompetence, hvad det angår i øvrigt, men Og i virkeligheden så egnede det sig måske godt til 2 foredrag med masser af spørgsmål og samtale. Så måske er det mere at give bolden op. Måske kan jeg håber, der kommer nogle pejlemærker. Og så er der en del samtale, som må følge bagefter. Men lad os bede sammen. Far i himlen, vi takker dig, fordi at du har skabt os. Tak fordi, at du vil, at vi er i den her verden. Hver eneste af os er underfuldt skabt af dig. I dit billede til fællesskab med dig, og til at leve sammen med de andre mennesker og de andre skabninger, som du har sat os iblandt. Tak for det. Og tak, at du også har skabt os som mænd og kvinder. Og hjælp os til at tage imod det og favne det og leve i det som en gave for dig. Og hjælp os også til nu, til at forstå lidt af, hvad det indebærer. Amen. Jeg vil standse ved 2 tekstafsnit fra skabelsesberetningen. Når ikke helt hen i kapitel 3, som jeg ellers havde snakket om. Men lidt her fra kapitel 1, som vi hørte lige før, og som er heroppe på skærmen nu. Og også lidt fra kapitel 2. Og så vil jeg i sidste del prøve at sætte det lidt i forhold til det her med kønsidentitet. Ja. Det første, som jeg synes, at vi skal standse ved, det er det, der stod her, at... nu skal jeg lige have den med. Der kom den. Som vi læste, at i Guds billede skabte han det, altså mennesket, som mand og kvinde skabte han dem. Der er én Gud, der er ét billede, men der er 2 køn. Det er ikke sådan, at når Gud skal skabe mennesket i sit billede, når han skal have et billede af sig selv i miniature på en eller anden måde i verden, at han så sætter et billede af en mand, eller sætter et billede af en kvinde. Han sætter et billede af mennesket som mand og kvinde. Der er et billede af Gud, men det billede rummer både mand og kvinde. Og det betyder jo, at vi tilsammen, mænd og kvinder i den her verden, er Guds billede. Og det handler jo om, hvem Gud han er. Det siger noget om, hvem Gud er. Når vi læser igennem Bibelen, så er det flest mandlige eller maskuline udtryk, der bruges om Gud. Det er helt klart. Og derfor er det også naturligt at sige han om Gud. Men det er for begrænset, hvis vi tænker sådan om Gud, at Gud kun er, om jeg så må sige, hankøn. At Gud kun er at Gud, som om Gud er begrænset til at være mand. Og vi møder det nogle steder. dobbeltheden. Jeg har fundet et par steder her fra slutningen af Esajas' bog, hvor det kommer frem. Der står sådan her: men Herre, du er jo vor fader, du er vor far, Gud som far. Og det er jo et gennemgående tema, som vi møder mange gange, især i det Nye Testamente. Men så fortsætter det bare to kapitler senere. Der siger Gud selv igennem Esajas: som en mor trøster sit barn, trøster jeg jer. Som en mor. Gud er både som en far og som en mor. Og han rummer både, du kan sige, på den måde rummer han både det mandlige og det kvindelige. Og når mennesket skulle skabes i Guds billede til at ligne ham, ja, så skabte han os som mænd og kvinder. Et billede, to køn. Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os, siger Gud. Og vi fornemmer en intern lille snak måske i treenigheden, ikke? Så de ligner os, og så skaber Gud mennesket som mand og kvinde. I Guds billede skabte han dem, som mand og kvinde skabte han dem. Så det er det første, vi tager med os, at vi samlet som mænd og kvinder er Guds billede. Hvad skal vi se her? Så fulgte der videre i den i skabelsesberetningen jo det her med, at Gud han, der står, at Gud velsignede dem. Og jeg har lyst til bare lige at fremhæve, at der står dem. Gud skabte mennesket i sit billede, som mand og kvinde skabte han dem, og Gud velsignede dem. Det første Gud gør, da han har skabt mennesket, det er, at han velsigner det. Men han velsigner det i deres den dobbelthed, det er, at vi er mænd og kvinder. Han velsignede dem, og dem er jo altså så, når man læser teksten umiddelbart, så er det jo mand og kvinde. Så mennesket velsignes af Gud i fællesskabet, i forbundetheden, kan du sige, af mand og kvinde. Der er en velsignelse. Guds velsignelse er over os i den dobbelthed, vi er som menneskehed. Mænd og kvinder. Og det fortsætter med de der dem, ikke også? Og Gud sagde til dem, manden og kvinden, bliv frugtbar og mangfoldig eller og talrige og opfyld jorden. Gud har sat fællesskabet af mænd og kvinder i det her frugtbarhedsprojekt, han har med at opfylde jorden, indtage den, leve i den verden, som han har skabt og gjort klar til, at vi mennesker kunne være i den. Det er et fælles projekt. Frugtbarhedsprojektet, opfyld jorden-projektet er et fælles projekt, Gud har givet mænd og kvinder til at opfylde sammen. Det gør så jo parvis, ikke også? Men sådan set i det store perspektiv, der er det et fælles projekt for mænd og kvinder i hele menneskeheden. Vi er sat til det. Men altså ikke bare som et det mennesket, men som et dem, mand og kvinde. Og der er endnu et projekt, et forvalterprojekt. Gud har sat mennesket som visekonge i hans skaberværk til at være over det som hans forvalter. Og også i forvalterskabet kommer det til udtryk, at det er, at der er den her flerhed. Det er som mand og kvinde. Der står sådan her: de skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. De, hvem er de? Ja, det er menneskene, ja. Men i sammenhængen er det menneskene som mand og kvinde. Og han sagde til dem, ja, menneskeheden, ja, ja. Men i sammenhængen er det som mand og kvinde, skal herre herske over havets fisk og himlens fugle og alle dyrene, der rører sig på jorden. Gud har givet os det her store forvalterprojekt af hans verden. Han har sat mennesket ind som visekonge i den verden. Men mennesket er ikke bare mennesket, det er mennesket som mand og kvinde, der i fællesskab er sat til at løfte det her kæmpe forvalterprojekt. Og går vi så hen i kapitel 2, så får vi at vide, får vi lidt flere ord på det, nemlig det handler om at dyrke og vogte den verden, Gud har skabt. Dyrke og vogte i haven, hører vi, at de bliver sat til. Og det handler jo, det er jo den her dobbelthed, ikke også? Udnytte og passe på. Og for tiden skal vægten måske være mest på at vogte og passe på. Fordi vi har udnyttet den ret godt, kan man sige, indtil nu, ikke? Måske for godt. Men det er altså et fælles projekt. Forvalteropgaven i verden er et fælles projekt for mænd og kvinder, som tilsammen er Guds billede. Og så går vi til bladrer til kapitel 2 og læser et lille afsnit der, hvor vi hører lidt mere om menneskets skabelse. Gud Herren sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem. Og det mennesket kaldte de levende væsener, blev deres navn. Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle og alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Der lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Da sagde Adam, nu er det ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød. Det første, vi tager med os herfra, det er, at Gud ser på sit menneske, og så siger han, det er ikke godt, at mennesket er alene, og det er det ikke. Og lige i den her sammenhæng, der tror jeg ikke, det så meget handler om, at vi skal have supplerende kompetencer, og vi tilsammen supplerer hinanden på den måde, og så kan vi bedre udføre forvalteropgaven og sådan. Jeg tror, det er mere eksistentielt, det er mere grundlæggende, det er ikke godt for mennesket at være alene. Vi har brug for et andet menneske at være sammen med, eller andre mennesker at være sammen med. Og derfor så skaber Gud. Og i den her sammenhæng, der er det jo ret tydeligt, han skaber ikke bare et andet menneske. Det er Adam som mand, og Gud skaber kvinden til ham. Så de bliver de to køn. To gange møder vi det her udtryk, at Adam har brug for en, der svarer til ham. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Og lidt da han har givet navn til alle dyrene, så finder han ud af, at han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Det menneske, som står alene. Adam har ikke en, der svarer til ham. Alle de andre dyr har det. Og så skaber Gud Eva, og så siger han, nu er det ben af mine ben, og kød af mit kød. Nu er det en af min slags. Han fandt ikke nogen blandt dyrene, der passede til ham, men nu er der en af hans egen slags. Der er en fundamental lighed mellem mænd og kvinder. Vi svarer til hinanden som mennesker. Vi passer til hinanden. Hun er en af min slags. Han er en af min slags. Grundlæggende er vi mennesker. Står lige. Det her med ribbenet. Hvorfor var det ribbenet? De gamle rabbiner, eller i hvert fald en af dem, skal have sagt, at da Gud skabte kvinden for manden, så tog han ikke hans hoved for at hun skulle være en, der herskede over ham. Han tog heller ikke hans fødder for at hun skulle være en, som han herskede over. Han tog hans ribben, for at hun skulle være en, der stod ved hans side, som hans lige. Synes jeg er en fin lille rabbinertanke. Der bliver brugt det her udtryk, at han har brug for en hjælper. Adam har brug for en hjælper. Og når vi hører det, ikke også, så kan man måske komme til at tænke på en hushjælp eller sådan noget, ikke også, en tjenerinde. Men det er efter min bedste overbevisning en misforståelse. Da Gud skaber kvinden som en hjælper, der svarer til Adam, til manden, så handler det ikke om hierarki. Men det handler om, at de tilsammen skal udgøre Guds billede. Manden kan det ikke alene, kvinden kan det ikke alene, men tilsammen. Og tilsammen skal de udføre den opgave med at gøre jorden, opfylde jorden, altså i frugtbarhedsopgaven. Og tilsammen skal de forvalte jorden. Manden kan det ikke alene, kvinden kan det ikke alene. Han har brug for en hjælper, en der svarer til ham. Og at hjælper ikke her skal forstås som tjenestepige, bliver tydeligt, hvis vi ser, hvordan bruges ordet hjælper ellers i det gamle testamente. Og der er det en, der oftest bliver kaldt for hjælper, og det er Gud. Gud er menneskets hjælper per excellence. For eksempel salme 54. Se, Gud er min hjælper. Der er et fremmedord, som jeg godt kan lide. Det får I lige nu. Nogle hader fremmedord. Jeg kan godt lide det her fremmedord i hvert fald. Komplementaritet. Komplementaritet, det handler om det her med, at der er noget, der udfylder hinanden, så det tilsammen udgør en helhed. Nogle af jer havde matematik en gang i skolen, og der var der noget, der hed en komplementær vinkel. Ikke også? Det var, hvis du for eksempel har 90 grader, og så lægger yderligere 90 grader til, så kommer du op på 180, så er de sidste 90 komplementærvinkle til helheden. Sådan. Det ligger langt tilbage, men jeg tror, det var nogenlunde sådan. Sådan er det mellem kønnene. Kønnene udgør tilsammen den helhed af mennesket, Guds billede, der ligner ham. Så at være en hjælper, der svarer til, det er en, der komplementerer, supplerer, som fylder ud, som er det i gudbilligheden, som manden ikke kan være, ligesom manden er det i gudbilligheden, som kvinden ikke kan være. Grundlæggende ens og lige over for Gud, og dog forskellige og afhængige af hinandens forskellighed. Og det med den forskellighed der, det er en gave, men det skal forvaltes med varsomhed, så vi ikke kommer til at lave nogle stereotyper, det kommer jeg tilbage til. Først lige denne kommentar. Det, at vi er skabt som mænd og kvinder, det betyder jo, at vi bærer vores køn med os i alt. Hver en celle i vores krop, hver en fiber. Og det gælder fysisk, og det gælder mentalt. Og det kommer til udtryk på utallige måder, direkte og indirekte, synligt og usynligt. Og nogle gange er det relevant med forskelligheden, andre gange er det totalt irrelevant, for der er vi bare mennesker i det, vi gør. Men det er til stede. Vi er aldrig uden vores køn. Og så kommer spørgsmålet nu her efter det her, ikke? Men er der kun de to køn? Er der ikke flere køn? Jeg synes, jeg har hørt, at der er betydeligt flere køn. Eller hvordan er det? Hvordan skal vi forholde os til det? Og det her, det kunne være godt med et dobbelt foredrag, med god tid til samtale og diskussion og så videre, ikke? Og der, jeg har et kvarter igen, og så overskrider jeg tiden. Så det er sådan. Ja. Jeg tænker, at jeg vil starte med at sige, at spørger vi Bibelen om det her spørgsmål, ikke? Hvor mange køn er der? Skabelsesberetningen. Så tænker jeg, at vi må sige, at Gud har givet os to grundlæggende byggeklodser, når det gælder mennesket, til at forstå mennesket. To grundlæggende byggeklodser, nemlig de to køn, mand og kvinde. I Guds billede skabte han dem, som mand og kvinde skabte han dem. Det er de to grundklodser, vi har at arbejde med, når vi skal forstå sådan basically menneskets kønsidentitet. Det er så grundlæggende, at det når helt ind i vores DNA, og at det sådan set kan aflæses i hver eneste celle i vores krop. Jeg kom til at tænke på det i en helt anden skør sammenhæng. Jeg læste om de her ulve, som er på vej op i Jylland, og så finder man spor efter dem, og så, hvis de har lagt en lille klat et sted, så kan man få analyseret DNA'et, og så finder man ud af DNA'et på sådan en ulv. Og så har de fundet en klat fra en ulv over på Borges Hede, ikke også? Og en af de ting, som de kan finde ud af, lige så snart de har DNA'et, det er, det var en hanulv. Nu er vi jo ikke ulve, vi er meget mere, vi er mennesker, men princippet er det samme. Princippet er det samme. Det er de to grundlæggende byggeklodser. Men der er noget mere at sige. Fordi, hvad mener vi, når vi taler køn? Hvad mener vi, når vi taler køn? Og jeg tror, det kan være gavnligt at skelne mellem tre forskellige, hvad skal vi sige, måder at tale om køn på. Der er vores biologiske køn. Det er det med DNA'et og det der, ikke også? Så er der det sociale køn. Det er den måde, som vi i en given kultur eller en social sammenhæng optræder på, og ligesom tænker, sådan handler og tænker og oplever mænd verden, sådan handler, tænker og oplever kvinder verden. Sådan er det forventeligt, at mænd optræder og handler, sådan er det forventeligt, at kvinder optræder og handler. Og det der sociale køn, det har ofte forbindelse, og kan have forbindelse jo til vores biologiske køn, som er givet. Men nogle gange kan det også komme til udtryk på forskellige måder. Og det tror jeg, vi bliver nødt til at være realistiske om. Sådan er det. Og nogle gange kan det faktisk snævre sig meget ind. LMH har 100 års jubilæum til næste år, og derfor graver vi lidt i historien, og en af anekdoterne, som er kommet op, er, at LMH's første forstander, Fritz Larsen, tog på cykeltur i Nordsjælland med eleverne. Om sommerne var det pigerne, det var delt dengang. Og hvis der så var nogle piger, som kom ned i gården, og når de skulle ud at cykle, og havde lange bukser på, fordi det var bekvemt, når man skulle cykle, så blev de sendt op på værelset for at skifte til en kjole eller nederdel. For piger cyklede ikke i lange bukser. Det er det sociale køn, ikke? Det sociale køn er på den måde også relativt, og vi kan have fristes til nogle gange at gøre det meget smalt. Det oplevede køn, det er den følelse, man har med sig selv herinde. Ikke også? Hvad føler jeg mig som? Og der kan være nogen, som føler sig anderledes end deres biologiske køn. Og måske i særdeleshed anderledes end det sociale køn, de er en del, i den sammenhæng, de er i. En mand, biologisk mand, kan føle, at han er mere kvinde end mand. Og vice versa. Jeg sagde, når vi spørger Bibelen, så er der to grundbyggeklodser. Gud skabte mennesket i sit billede som mand og kvinde. Men at Gud skabte os som mænd og kvinder, rummer et men, når vi taler om det her med køn, også i de her tre dimensioner. For allerede fra skabelsen af, så var der forskel på, hvordan mænd og kvinder oplevede og udlevede deres køn. Bibelen giver os faktisk mange eksempler på den her mangfoldighed, både af at være mand og af at være kvinde. Og de her to basisklodser, mænd og kvinder, de bør ikke låses alt for snævert i nogle sådan stereotype kønsroller. som der kan være en tendens til, ikke bare i kirken, men alle steder i samfundet, og man kan finde det rundt omkring historien. Man ser det måske tydeligst i andre sammenhæng, end dem man selv er en del af, fordi der har vi vores bias, ikke? Kom jeg for langt. Jeg vil give nogle eksempler på bibelske mænd, at de er meget forskellige, og med det har jeg lyst til at sige, at det at være mand er også noget forskelligt hos os, og skal også være det. Ja, Esau fra det gamle testamente, det var en mand med hår på brystet og lyst til jagt. Ikke? Hans tvillingebror Jakob, han havde lyst til at blive hjemme og passe geder og lave linsesuppe. Men de var begge mænd. Paulus, han var strateg og trodsede modstand og rejste Romerriget tyndt for at føre sine planer igennem. En robust kar. Timotheus, hans medarbejder, var tilsyneladende lidt mere skrøbelig i sit helbred, og han var fint følende i de komplicerede relationer, han var i Efesus, når der var ballade og sådan noget, hvor Paulus var mere fast i kødet. Men begge var mænd. Nå, nu stikker det af. Og det samme, Bibelen har, der er mange forskellige kvinder i Bibelen, og det skal der også være hos os. Der er mange forskellige måder at være kvinde på, og det skal der være hos os. Sara var smuk. Deborah var en vis kvinde, som var dommer i Israel, som de kom og fik råd hos om det ene og det andet. Jair var en handlekraftig kvinde, som tog en teltpløk og bankede den igennem tændingen på Sisera, som var en farlig mand, der var kommet ind i hendes telt. Kvinden i Ordsprogenes bog, kapitel 31, som er meget interessant. Hun var innovativ. Hun satte nye virksomheder i gang. Hun arbejdede hårdt, og hun øgede sin families formue. Maria, Jesu mor, var en refleksiv, eftertænksom kvinde. Martha, hun var aktiv, huslig, organiserende. Og en anden Maria, Markus' mor i Johan i Apostlenes Gerninger, hun var været ene for en del af menigheden. Og der er mange flere. Der skal være plads til den her mangfoldighed af måder at være kvinde på, også hos os i den kristne menighed. Det gik på skabelsen. Der er et men mere, og det har med syndefaldet at gøre. For syndefaldet berørte alt i Guds skabte verden. Det berørte også menneskene, det berørte vores relationer til hinanden, det berørte også vores liv med vores køn. For eksempel, at manden biologisk set var skabt med med større fysisk styrke end kvinden, betød efter syndefaldet, der står, at han skal herske over dig. Og kvindeundertrykkelsen op igennem historien er et stort vidnesbyrd om, at syndefaldet har sat sit præg ind i relationen mellem mennesker og kvinder. Og det har altså også med det her at gøre, med kønsidentitet. Livet efter paradis, uden for paradis, det er ikke den ideelle verden. Og derfor så fødes der nogen, selvom det er få, med en usikkerhed om deres biologiske køn. Det er et vilkår. Det sker uden for paradis. Og derfor er der også nogen, som føler sig fremmed over for deres eget biologiske køn. Det er en fremmedhed, en fremmedgørelse, som ikke var oprindelig, men som er kommet ind i verden efter syndefaldet. Ligesom så meget andet, der er kommet ind og har kompliceret vores liv efter syndefaldet. Jeg har prøvet at sætte det lidt op her, og det er jo forenklet. Men man kan sige måske, at den overordnede ramme for vores liv og vores forståelse af os selv og vores køn, det er det biologiske køn. Vi er skabt som mænd og kvinder. Det er udgangspunktet. Det er grundopstillingen. Det er de to byggeklodser. Så er der det sociale køn. Det er det, jeg har sat ind i midten. Og det kan nogle gange blive meget snævert for, hvad piger gør og hvad de ikke gør. Hvad kvinder gør og hvad de ikke gør. Hvad mænd, hvad drenge gør og hvad de ikke gør. Hvad mænd gør og hvad de ikke gør, ikke også? Drenge leger med biler, ikke også? Og hvis de ikke gør, så er de mærkelige, eller hvad? Og piger leger med dukker, og hvis de ikke gør, så er de mærkelige, eller hvad? Vi kan nogle gange komme til at gøre det sociale køn meget smalt. Og så kan der blive en gruppe, som føler sig på en eller anden måde spændt ud, ikke også? Og hvor deres oplevede køn er, at de er piger, men de vil gerne lege med biler. Eller de er drenge, og de vil gerne lege med dukker. Hvis vi gør det sociale køn for snævert, så sætter vi nogen i en vanskelig situation, hvor de føler sig fremmede i forhold til deres eget køn. Ja. Oh. Så nu har jeg tre indspil til det kristne fællesskab. Og det første, det er, hold fast og vær selvkritisk. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi holder fast. Vi holder fast ved, at grundopstillingen er, at Gud har givet os to grundlæggende byggeklodser som mennesker til at forstå os som mennesker. Vi er skabt som mand og kvinde. Men lad os sige nej, det siger vi ja til, men lad os sige nej til forenklede kønsstereotyper. Lad os sige nej til ligesom at skabe et alt for lille rum at være mand i, eller at være kvinde i, så vi gør det svært for dem, som faktisk godt nok har det biologiske køn, men ikke rigtig kan identificere sig med en meget snæver form. Og det tænker jeg er en udfordring, som vi må tage ind, hvor vi er. Jeg skal tage den ind op i Hillerød, vi skal tage den ind op på LMH, og I skal tage den ind i jeres fællesskab her. Det andet, jeg vil sige, det er, vær varsom. Vær varsom i, hvordan du taler. Vær varsom i hele udtrykket, fordi det, der har med vores identitet at gøre, det er følsomt stof. Og dem, der føler, at de ikke helt passer, dem, der føler, at deres oplevelse af sig selv ikke passer til deres biologiske køn, måske fordi, at det sociale køn er blevet for snævert, og det er virkelig det, det handler om, i nogle tilfælde. Det rører ved selve identitetsforståelsen, hvem er jeg? Og derfor skal vi være varsomme. Vi er jo selv følsomme, alle sammen, på vores identitet. Og så tænker jeg, at der er en udfordring til at være et rummeligt fællesskab. Der står om Jesus jo, at alle toller og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og det var der nogen, der ikke syntes så godt om. Men dem, der faldt ved siden af, de følte sig godt hjemme i selskab med Jesus. Tænk, hvis det kunne være sådan, at de kristne menigheder, og særlig de menigheder, som ønsker at være bibelforankrede, bibelbaserede menigheder, det var et sted, hvor man faktisk følte sig tryg ved at dukke op, hvis man var trans eller havde nogle af de her udfordringer. Og kunne det være skønt? Ligesom Jesus, der rummede folk omkring sig, samtidig med, at han var tydelig. Og så til sidst tre perspektiver, som måske er altså lidt mere personlige. Hvis man slås med det her, med at være mand eller kvinde, men ikke rigtig synes, at man passer til det. Og det kan jo være på mange forskellige måder. Først det her fra Paulus i 2. Korintherbrev, hvor han taler om, at han har en torn i kødet. Han siger sådan her, der blev givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig for, at jeg ikke skulle blive hovmodig. Tre gange bad Herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han sagde, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Der var et eller andet, som Paulus kæmpede med i sit liv, og som han ønskede at blive fri af, og som han bad Gud om at hjælpe sig med, men han blev ikke fri af det. Han måtte tilsyneladende leve med det hele sit liv. Vi ved ikke, hvad det var. Han fortæller ikke, hvad det er. Og det har givet grund til mange gætterier. Jeg har også mit gæt, det vil jeg ikke sige. Men jeg tror, når det ikke er nævnt, så er det faktisk også fordi, at det giver rum for at tænke, at tornen i kødet kan være så mange ting. Og af de gætterier, der har været, der er der faktisk nogen, der har overvejet, må han var homoseksuel, Paulus? Han levede jo i hvert fald til synlandet som ugift. Vi ved ikke, om han har været gift. Var det det? Var det noget, der havde omkring hans seksualitet? Ja, det står der ikke. Jeg må ikke sige, at jeg har sagt det, at det gælder vel. Det står der ikke. Det er rent gætteri. Det er rent gætteri. Men det at have en udfordring omkring sit køn og sin identitet, kan faktisk være sådan en torn i kødet. Og man går igennem livet som et såret menneske. Og så lyder svaret fra Gud, min nåde er der nok, min ufortjente godhed, du er altid allerede elsket hos mig. Vær hos mig, lad os nu gå sammen i din magtesløshed. Et andet sted, 1. Timotheus 4. For alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak. Der er en øvelse, og det er der for os alle, men det er der også, når man har en udfordring omkring sin kønsidentitet, og det er at tage imod sit liv med tak. Ja, det er uden for paradis. Ja, der er ting, der ikke er optimale. Ja, og dog er livet en gave. Dog må jeg tage imod det og være i det og gå frem. Tak, at jeg lever. Tak, at jeg må være her. Også med de knaster, som er omkring mit køn. Og så det sidste, det er håbet. Jesus har sagt, at han kommer igen, og at han vil skabe en ny verden, hvor alt er godt, når han kommer igen. Hvad betyder det, at alt er godt i den verden? Det betyder, at det er en verden i total harmoni, inklusiv oplevelsen af vores køn og vores seksualitet. Det betyder, at der i den verden vil være et helt uproblematisk forhold mellem vores biologiske køn og det sociale køn og det, der er plads til, og hvordan det kan komme til udtryk, og vores oplevede køn. En total harmoni. Det er der ikke nu i den her verden. Der er mange grader og mange aspekter af disharmoni, men den dag, der opstår harmonien. Shalom, som jo handler om total harmoni. Så vi går igennem verden, også i de her spørgsmål, med håb. Ja. Og det var så her, der godt kunne bruges en halv time mere til et ordentligt foredrag og en masse samtale. Men nu vil vi bare bede. Far i himlen, vi takker dig igen for, at du har skabt os som mænd og kvinder i dit billede til at leve i den her verden. Og vi beder om, at du vil hjælpe os til at være i det og holde fast i det. Og at du så samtidig også vil hjælpe os og hjælpe os også som fællesskab til at hjælpe hinanden og rumme hinanden og måske også rumme os selv i disse komplicerede forhold, som også knytter sig til vores køn og identitet her i syndefaldets verden. Hjælp os til, at vi i vores kristne menigheder og fællesskaber er steder, hvor det ikke er svært at være som mand og kvinde. Heller ikke selvom man synes, at man falder lidt uden for den almindelige skive af det sociale køn. Her, det beder vi om din hjælp til. Amen.